ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Langu jina Harrison Kamau.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu Agosti 8 mwaka 2016, ambapo utasikika katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22, vile vile katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, mapigano mapya ya kikabila yazuka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Watu ambao wamelunguzwa ni wawili na watu wote ambao wamekufa watu nane.
Na baada ya maafisa wa tume huru ya uchaguzi ya IEBC nchini Kenya kuondoka, je, ni mikakati ipi imebuniwa katika tume mpya?
Sheria pamoja na katiba imesha tamka namna ambavyo hao wanatakikana kuteuliwa au kuchaguliwa.
Basi hayo na mengine mengi utayasikia kwenye matangazo yetu, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Mapambano ya wikendi kati ya waandamanaji na vikosi vya usalama nchini Ethiopia yanadaiwa kusababisha vifo vya zaidi ya watu darzeni moja kote nchini humo, huku mamia wakikusanyika katika maandamano ya kuipinga serikali katika mji mkuu baada ya wito kutolewa kupitia mitandao ya kijamii. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, serikali ya Ethiopia kwa mara nyingine imezuia huduma za mtandao wa internet mwishoni mwa wiki, ikishutumu kuwepo watu wanaovuruga amani waliopo nje ya nchi na kuungwa mkono na wanaharakati kwenye mitandao ndio wa kulaumiwa kwa ghasia hizo. Waandamanaji walikusanyika licha ya onyo la serikali kwamba itachukua hatua dhidi ya maandamano yasiyoruhusiwa. Mgombea urais wa Marekani kwa tiketi ya Republican, Donald Trump, anaelezea mpango wake wa uchumi akitoa wito wa kupunguza kodi, kukata kanuni za serikali za biashara na hatua za kuboresha mapato ya wafanyakazi wa daraja la kati. Mpango huo wa Trump umetokea baada ya wiki ya matamshi yenye utata na kushuka kwa idadi ya maoni katika kinyang'anyiro chake cha kuelekea White House dhidi ya Democratic Hillary Clinton, akitumaini kutumia hotuba yake kwenye mkutano Detroit Economic Club kuiweka sawa kampeni yake, ikiwa ni miezi mitatu kabla ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa urais Novemba 8 wa kumpata mrithi wa Rais Barack Obama wakati anapoondoka madarakani Januari mwakani. Clinton, waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Marekani, anatarajiwa kuzungumza na kundi hilo hilo siku ya Alhamisi kuhusu mpango wake wa uchumi. Rais Robert Mugabe ameomba kuwepo na umoja nchini Zimbabwe na kumaliza upinzani dhidi ya serikali yake, jambo ambalo amesema limempelekea ghasia nchini humo. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 92 alitoa ombi hilo hivi leo katika maadhimisho ya wapiganaji vita wa zamani wa Zimbabwe kwenye makaburi ya kitaifa mjini Harare. Amesema, ninatoa wito amani na umoja miongoni mwa Zimbabwe, na ni vyema tubakie tukiwa tumeungana, na kuongeza kwa bila kuungana hatuwezi kupata maendeleo, badala yake kutakuwa na migawanyiko, kuzozana, kupigana na ghasia. Mugabe hivi sasa anakabiliwa na wimbi la upinzani kutokana na miaka 36 ya utawala wake kwa kuwepo na maandamano ya umma. Matatizo sugu ya uchumi nchini Zimbabwe imezidi kuwa mabaya kufuatia ukame na uhaba mkubwa wa fedha taslimu, hali ambayo imepelekea wafanyakazi wa serikali kutolipwa mishahara yao. Wiki hii maandamano zaidi yanatarajiwa dhidi ya serikali kuanzisha masharti ya uagizaji bidhaa kutoka nje. Hivi leo Rais Mugabe amefuta uwezekano wa kufuta masharti hayo, akisema lengo la masharti hayo ni kulinda viwanda vya nchini ambapo vinajitahidi kushindana na bidhaa zinazotengenezwa Afrika Kusini.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. mlipuko wenye nguvu wa mjitoa mhanga katika eneo moja la hospitali huko katika mji wa kusini magharibi mwa mji wa Pakistan wa Quetta leo Jumatatu umeua zaidi ya watu 60 na kujeruhi watu wasiopungua 160 wengine, mashahidi na maafisa wamesema. Maafisa hospitali wamesema kwamba zaidi ya darzeni mbili ya watu waliojeruhiwa wapo katika hali mahututi na kuhofia idadi ya vifo inaweza kuongezeka. Wengi wa waathirika ni wanasheria. Mlipuko ulitokea muda mfupi baada ya darzeni ya mawakili kukusanyika katika Civil Hospital huko Quetta ili kuandamana na kuomboleza mauaji ya rais wa muungano wa chama chao yaliyotokea nyakati za asubuhi alipofiatuliwa risasi na watu wenye silaha wasiojulikana. Maafisa wa jeshi la Syria wanasisitiza waasi wameshindwa kwa wiki kadhaa ya mapambano huko Aleppo ya kuondoa utawala wa Assad, wakidai kwamba waasi wamefanikiwa tu kuvunja mistari ya serikali kwa kufungua njia nyembamba upande wa kusini magharibi. Lakini kiwango cha mashambulizi ya anga ya serikali na Russia katika saa 24 zilizopita yanaonyesha kwamba waasi wamefanikiwa kufanya uharibifu mkubwa, jambo moja ambalo utawala hivi sasa unajaribu kulibadili. Uvunjaji huo huenda ukakanganya majadiliano ya ngazi ya juu kati ya Marekani na Russia ambao wanalenga wanamgambo wanajihadi katika nchi hiyo iliyoharibiwa na vita. Mashambulizi ya waasi yaliongozwa na kundi moja la wanamgambo wa kijihadi Jabhat al-Nusra ambalo lilitangaza mwezi uliopita kuvunja uhusiano na Al-Qaeda. Matokeo ya awali yanaonyesha mpinzani ameshinda uchaguzi wa urais wa marudio nchini Sao Tome na Principe baada ya rais Manuel Pinto da Costa kususia upigaji kura. Tume ya uchaguzi katika taifa hilo lililopo Afrika Magharibi ilisema kwenye mtandao wake leo kwamba waziri mkuu wa zamani Evaristo Cavaho alipata kiasi cha zaidi ya kura 1042 katika koloni la zamani la Ureno kutoka kwa wapiga kura 111,000 waliojiandikisha. Rais alijitoa kwenye uchaguzi huo akishutumu wizi wa kura na matatizo katika orodha ya wapiga kura katika barua yake kwa mahakama ya juu kisiwani humo.
Unaendelea kupokea haya yote kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC, tunapoendelea kuangalia habari mbalimbali kutoka pembe zote za ulimwengu. Na moja kwa moja tuelekee Afrika ya Kati, ambapo watu wanane wameuawa kinyama na nyumba zaidi ya 30 kuchomwa moto usiku wa kuamkia leo wilayani Rutshuru, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Kongo, katika kijiji cha Kabanda, huku hofu ya mapigano ya kikabila ikitanda miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Wakati huo huo, kambi ya kijeshi ya Kongo ya FARDC imeshambuliwa huku askari wawili wakiuawa. Austel Malivika anaripoti zaidi kutoka Beni.
Kwa sasa kwa jumla ni watu wanane ambao wameuliwa katika mapigano ya kikabila, huku baadhi ya wananchi pamoja na jeshi kishutumu wapiganaji wanaojulikana kama vile Nyatura wanaoshirikiana na wapiganaji wa FDLR kuhusika na mauaji hayo, swala ambalo limekuwa ngumu sisi kuweza kuwapata wapiganaji hao wa Nyatura kuwauliza ikiwa ni kweli. Kwenye laini ya simu nimepata fursa ya kuzungumza na mkaaji ambaye ameponia chupuchupu katika mauaji hayo.
Ndio watu ambao wamelunguzwa ni wa wawili na watu wote ambao wamekufa kwa totale umweni wimo watu nane.
Na nyumba ngapi zimechomwa moto?
Nyumba 13 zimechomwa moto.
Na je, ilikuwa majira ya saa ngapi?
Ndio, ilikuwa kwa majira ya saa 8 ya usiku, na mlipuko wa risasi mingi sana. Ndio, na kuko garson moya ambayo mwenye walikata kichwa damu akitia mbase.
Ifahamike kwamba zaidi ya nyumba 35 vile vile zimechomwa moto katika usiku wa leo.
Kwani mji ni mkubwa sana na askari wako wadogo sana.
Lakini wanasema kwamba ni wapiganaji wa FDLR, wengine wanasema ni Maimai, wengine wanasema ni Nyatura.
Ni Wanyatura na FDLR.
Kuhusiana na swala hilo, nimezungumza naye Captain Njike Kaiko, msemaji wa jeshi mkuu wa Kivu Kaskazini Operation Sokola ya pili, ambaye ameomba wananchi kuweza kuunga mkono jeshi la serikali wakishirikiana moja kwa moja.
Kitu muhimu napasha kukuambia ni kusema kwamba jeshi ya Kongo hatukuingia fasi moja hapana. tulipata wajambazi, na sasa hii naweza nikakwambia kwamba tulishika wawili na kuwanyang'anya silaha zao, na sasa hivi kazi ngali inaendelea kwa ajili ya kurudishia raia wa kwetu kimya na usalama.
Hao ambao walishambulia ni wapiganaji wa FDLR, ni Maimai ama ni hao wanaita Nyatura?
Ni hawa wa Nyatura.
Na kwa sasa mnafanyaje?
Sasa tungali tunaendelea na kazi. Tunaomba sana population ya kwetu ama raia watusaidie. Wao wajambazi wako wanakaa wanafuchama ndani ya raia. Pia namna kuwapiga inakuwa nguvu.
Juhudi zetu kupata viongozi wa wilaya ya Ruchuru zimeshindikana. Kwa sasa usalama umeendelea kudidimia maeneo hayo ya Kibirizi pamoja na Bwito wilayani Ruchuru, huku wananchi wakiendelea kulalamikia serikali kuweza kuhakikisha kwamba usalama unarudi, huku wakaji wengine wakiendelea kukimbilia maeneo ya Kanyabayonga pamoja na Kirumba kuhofia usalama wao kutokana na wingi wa makundi ya wapiganaji kiwemo vile wapiganaji wa FDLR. Oster Malvika, Sauti ya Amerika, Beni.
Chama cha Msalaba Mwekundu kimeanzisha msako na uokozi wake wa kwanza wa meli leo Jumatatu katika juhudi za kuokoa maisha ya watu wanaokatisha bahari ya Mediterranean wakitafuta hifadhi na usalama barani Ulaya. Waokozi wanaojulikana kama Responder watafanya doria katikati ya Mediterranean kwenye njia kati ya Afrika Kaskazini na Italy, mahala ambapo wahamiaji wapatao 3,100 walizama mwaka huu. Siku ya tatu ya michezo ya Olympics huko Rio itaangalia matukio ya medali katika michezo ya sarakasi, kuogelea, kuruka viunzi, rugby kwa wanawake na michezo mingineyo. Washiriki wa mara ya kwanza katika michuano hiyo pia wanashindana katika siku ya tatu. Ibtihad Muhammad, mwanamichezo wa mara ya kwanza raia wa Marekani akishiriki michuano hiyo akiwa kavaa hijabu yake, atakuwa miongoni mwa wanaoshindania medali leo. Ni Muislamu aliyekulia katika jimbo la New Jersey hapa Marekani. Ibtihab mwenye umri wa miaka 28 anasema anapenda michezo, lakini mara kwa mara anataabika kutafuta mahala panapomfaa katika michezo. Alianza kuruka vihunzi mwaka 1999 akiwa na umri wa miaka 13.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, tunapoendelea kuchanganua na kuangalia habari mbalimbali. Na tuelekee nchini Kenya, ambapo baada ya maafisa wa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC nchini humo kuondoka, sasa jukumu lililoko ni kuchagua maafisa wapya. Muda mfupi uliopita nimezungumza na Profesa Nyaigoti Chacha na kutaka kujua kutoka kwake kuanzia sasa safari ni ipi.
Njia ni kwamba hatuwezi kuwa na nchi ambayo haina tume. Kwa hivyo ni lazima mikakati ifanywe ya kuhakikisha kwamba watu wapi ambao watatumika katika hiyo tume, ni lazima hii itendeke haraka ili kuhakikisha kwamba tuna uchaguzi na uteuzi ambao unafuata katiba na sheria ambazo zimewekwa za kitawala pamoja na za uchaguzi.
Na sasa, je, mikakati ya kuweza kupata maafisa wapya wa tume huru ya uchaguzi ni ipi inayofuatwa?
Sheria pamoja na katiba imeshatamka namna ambavyo hao wanatakikana kuteuliwa au kuchaguliwa. Lakini tuelewe kwamba mara kwa mara hali kama hii inapotokea, viongozi wa nchi hii wana uwezo wa kukubaliana utaratibu ambao watatumia ili kuhakikisha kwamba wanachama ambao watashikilia wadhifa huo wamepatikana kwa uwiano na makubaliano, kwamba lengo kuu ni kuboresha utendakazi wa tume ya uchaguzi, itasimamia kura kwa njia nzuri ambazo matokeo yake hayatakuwa ni matokeo ambayo watu wanakuwa na tashwishi au wasiwasi juu yake na kutoyakubali.
Kiongozi wa upinzani Raila Odinga amesema kwamba njia ambayo anapendekeza ni kupitia bunge, waidhinishwe wale ambao watachaguliwa, alafu kisha wabunge waketi chini kikao maalum na kuweza kuidhinisha, kisha baadaye wampe rais. Lakini pia upande wa Jubilee nao wanasema kwamba tayari wameanza kupendekeza baadhi ya wabunge kwamba yule aliyekuwa mkuu wa kanisa la Anglikana awe mwenyekiti wa tume hiyo.
Kulikuwa na ile kamati maalum ya bunge ambayo imesimamiwa na Senator Kiraitu na Senator Orengo, na ni muhimu tuwakabidhi wabunge, kwa sababu wabunge ni wawakilishi wa watu, na ikiwa wabunge watakubali kwamba hii nchi ni ya watu wote na wasiwe na mirengo mbalimbali, hakika kwamba suluhisho litatokana na kupitia kwa bunge. Watu wengi wamesimamia vitu ambavyo ni waadilifu. Sasa hatuwezi kuanza kuvutana tuseme kwamba oh ni wabukala au ni nani. Nafikiri tuachie haya mambo yaongozwe na bunge, na kama wabunge wa mirengo yote watakubaliana, wa vyama vyote watakubaliana, nafikiri tutakuwa na afueni nzuri na ya haraka zaidi.
Waona kama shughuli hii ya kuteua kamati jipya ya uchaguzi inaweza ikaathiri tarehe iliyowekwa ya uchaguzi mwaka ujao?
Nina hakika wakilenga ile tarehe wataweza kuafikiana, pia na watu wote watajulikana, na ni wazi kabisa kwamba watu wa Kenya wanafahamu watu ambao wanaweza kuwa waadilifu, ambao wanaweza kutekeleza majukumu ya hii tume bila kuwa na upendeleo, kwa sababu kwamba wakati mwingine unakuta kwamba mnakubaliana zaidi na upande mmoja na mnatukana wengine au mnakashifu wengine, na inakuwa kwamba sasa wewe huwezi kuwa refa mzuri. Refa mzuri ni yule ambaye anaingia uwanjani pasipokuwa na upande ambao anapendelea, ambapo atakuwa anapiga kipenga chake kwa kuwaudhi au kwa nyanyasa.
Ni Profesa Nyaigoti Chacha akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Na tukitoka Nairobi tuelekee Uganda, ambapo hofu inaongezeka kusini magharibi mwa nchi hiyo kutokana na ongezeko la binadamu kuwachinja na kuwala binadamu wenzao. Visa hivyo vimeripotiwa katika wilaya ya Rakai karibu na jiji la Kampala, ambapo wanaolengwa sana wamekuwa ni wakimbizi. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anaripoti zaidi.
Ni simulizi ya wakimbizi wa ndani wanaoishi kwa hofu katika kambi ya Check One, eneo la Kalisizo wilayani Rakai, kilomita 208 kusini magharibi mwa Kampala. Simulizi ya kuwa katika hatari ya kuuawa na kufanywa kitoweo na binadamu wenzao. Tumepata ripoti kwamba wanapokupata peke yako wanakukatakata na kukugeuza kitoweo. Kwa sasa tumeanza kujilinda kwa njia zetu wenyewe. Kulingana na wakimbizi hao, visa vya kuliwa na wenzao wanaoishi katika wilaya hiyo ya Rakai vinatisha, tabia ambayo imeongezeka kiasi cha maiti kufukuliwa na kuliwa. Edith Natuhera amepoteza watoto wake wote 12 anaodai wametoweka katika mazingira tatanishi.
Kakati wangu vinganye na mazara 12. Yange byonane babiria ni babimarao.
Nilikuwa na watoto 12, wote wameliwa. Si hayo tu ya kuliwa, matatizo ni mengi katika kambi hii. Magonjwa, hatuna chakula, na watu wanakufa na kutoweka sana.
Tutwara bubi kabantu wano bafanye.
Washukiwa 14 wanazuiliwa na polisi kwa kushukiwa kuua na kuwala watu kutokana na hamu ya nyama ya binadamu. Kisa kinachothibitishwa na polisi ni cha mama na mtoto wake wa miezi 9 aliyeomba malazi baada ya kuchelewa safarini. Peace Arinaitwe na mwanawe wanadaiwa kuchinjwa na kuliwa na mwenyekiti wa kijiji alikoomba kupewa malezi baada ya kuchelewa safarini. Mwenyekiti huyo wa kijiji anadaiwa kusaidiwa na wenzake 13 katika kumchinja na kumla mama na mtoto wake. Noah Serunjogi, msemaji wa polisi katika eneo hilo, amesema uchunguzi unaendelea. Tulipata damu nyingi, kulikuwepo pia na nywele za mwanamke aliyeliwa, nguo zake na hata viatu. Washukiwa waliwaeleza polisi kwamba nyama tamu ya binadamu ni ile ya mtu aliyekufa bila kugonjeka. Ukipata maiti ya mtu aliyekufa bila kuugua ama yule hajagonjeka sana, nyama yake ni tamu sana. Na ukipata yule mzima kabisa na umchinje mwenyewe, ladha nyama yake ni nzuri sana. Na huku wakimbizi hao wa ndani wakieleza wasiwasi katika mazingira wanamoishi, washukiwa wanadaiwa kufanya biashara ya nyama ya binadamu, kilo moja ikiuzwa shilingi 1200 za Uganda, sawa na dola 60 za Marekani. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala. Michezo.
Karibu katika michezo. Mimi ni Idi Ligongo na leo tunaanzia Rio 2016. Mwaka Mwogeleaji kutoka nchini Marekani Michael Phelps anaendelea kuweka rekodi baada ya Jumapili usiku kushinda medali ya 23 licha ya ushindi wa jana wa medali ya 19 ya dhahabu kwake. Wachambuzi wanasema kuna uwezekano mkubwa wa kuongeza medali zaidi katika mashindano mengine ya Olimpiki hii. Kwa ujumla, Marekani huyo bado ni mbabe wa muda wote kwa wanamchezo walioshiriki Olimpiki kwa kuwa na medali nyingi zaidi. Katika soka, timu zenye heshima za wanaume Brazil na Ujerumani zakalia kutikavu ya kutolewa katika hatua ya makundi. Mechi zao zijazo ni kufa ama kupona, lazima washinde ili kuendelea kubaki katika michuano hiyo ya Olimpiki kwa mwaka huu 2016. Vilevile nimeongea na mwandishi wa habari wa Citizen ya Kenya Waihiga Mwaura ili atufahamishe yanayoendelea kwa sasa jijini Rio kwa upande wa nyuma ya pazia.
Ukiangalia upande wa Kenya, wanariadha wengi zaidi ndio waliingia jana, wale wanapata wakiongozwa na nahodha wa timu Ezekiel Kemboi. Ile shida tu moja ni waliingia kwa siku ambaye Kenya imekuwa kwa habari tena kwa sababu ya mambo ya madawa za kumua misuli. So hiyo ndio mambo ilikuwa inafanyika jana, na vile at the same time pia wanariadha wa Kenya walikuwa wanaingia kutoka Kenya wakiwa tayari kumenyana na dunia. Unakumbuka Kenya ilikuwa namba moja katika mashindano ya World Championship kule Beijing, na kwa sasa riadha itaanza tarehe ya 12 na Wakenya wanatarajia kwamba mambo itakuwa mazuri. Marathona zinatarajiwa kuingia Sunday, ndio sasa wataingia. Walikuwa wameomba ruhusa wamalize mazoezi zao kule Iten kwanza ndio wafike Rio, muda iliyo imebaki kwa marathoni kuwe ndogo zaidi. Lakini naweza sema kwa ufupi kwamba jana kulikuwa na waja, kwa Kiingereza wanasema mixed feeling.
Kwa ujumla, mpaka sasa Marekani inaongoza kwa kuwa na medali 12 ikifuatiwa na China yenye medali 8 na nafasi ya 3 Australia yenye medali 6. Baada ya kutoka Rio, sasa twende kwa mwanamchezo wetu wa Dar es Salaam Tanzania George Njogopa atupashe harakati za timu ya Yanga katika kombe la shirikisho Afrika.
Wawakilishi wa Tanzania katika michuano ya kimataifa, klabu ya Yanga wapo katika hatua muhimu ya kukata tiketi kusonga mbele katika michuano ya kimataifa wakati watakapoikaribisha timu ya Mo Bojaya kutoka huko Algeria, mchezo ambao utatoa hatima rasmi ya klabu ya Yanga kuendelea kusalia katika michuano ya kimataifa ama waga rasmi. Huko mtaani, homa ya pambano hilo imezidi kupamba moto. Hao ni baadhi ya mashabiki wanaolumbana kuhusu na mchezo huu wa kesho kutwa.
Naitwa Renato C. Dimoso almaarufu Mdau. Mimi nasema kwamba hiyo mechi inayofuata Yanga wacheze tu kama ni kukamilisha ratiba.
Naitwa John Nembo, mkazi wa Vinguti. Hiyo mechi ya mwisho ya Yanga inakamilisha ratiba. Sawa. Washapoteza mwelekeo wa mashindano, kwa hiyo wamalize tu kukamilisha ratiba.
Mchezo wa Jumamosi Agosti 13 naamini utakuwa ni mchezo mzuri tu, japokuwa tunaambiwa kwamba nafasi ndio hiyo ya mwisho, lakini asilimia kwenye 100 naweka asilimia 70. Tukishinda hiyo mechi kuna matumaini tutapata. Mbona mwaka jana tuliishia makundi na tumeendelea vizuri, na mwaka huu tena robo finali. Naamini tukishindwa mwaka huu, mwaka kesho tena tunaingia japo hata nusu.
Kundi lake Yanga na Borota Mkia baada ya kufanya vibaya katika mchezo mingi ilo shuka dimbani. Inaarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa Sauti ya Amerika.
Sasa kwake mwanamchezo wetu Jason Nyakundi atupashe kuhusu ligi ya kabumbu ya nchini Kenya.
Juhudi za mabingwa watetezi Gor Mahia kuziba mwanya kati yake na viongozi wa ligi kuu ya soka ya Kenya Tusker ziligonga mwamba walipojikwaa tena katika sare tasa dhidi ya Bandari uwanjani Moi mjini Kisumu. Katika matokeo mengine, wavutaji mkia Sofapaka walinyeshia Nairobi Stars mabao 5-0 mjini Machakos. Chemelil Sugar ikapiga majirani Muhoroni Youth bao 1-0 mjini Awendo. Nazo Kakamega Homeboys na Thika United zikapigana break katika sare ya 1-1 mjini Thika. Na waziri wa michezo nchini Kenya Hassan Wario amesema kwamba kutolewa kwa kanda video inayomhusisha meneja wa timu ya Kenya katika michezo ya Olimpiki matumizi ya dawa za kusisimua misuli ni uovu. Amesema kuwa kanda hiyo iliyotolewa na kituo cha habari cha Ujerumani cha ARD inalenga kuwavunja motisha wanariadha wa Kenya.
Tujiunge sasa na Kahozi Kosha.
Na mtuanze na habari kutoka huko Brazil kwenye mchuano wa Olimpiki. Wakilishi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameanza vibaya ya mchezo huo. Rodrigue Kanku alipigwa hijana kwenye mchezo wa judoka na mwenzio Walter Mateo. Matumaini ya wakongomani imesalia kwenye wakina dada kama vile Riza Kuleku ambaye atashiriki kwenye mchezo wa taekwondo ifikapo tarehe 17, wakati ambao Alice ataingia dimbani ifikapo tarehe 16 kwenye mchezo wa mbio wa mita 5000. Kuhusu kandanda, mchuano wa vijana wasiozidi miaka 19 na chezeuka Durban, Afrika Kusini, timu ya TP Mazembe ya vijana wasiozidi miaka 16 ilipigwa mara tena jana na timu ya Sporting ya Ureno goli 5-1 kuvutia machozi. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Kaozi Kosha.
Na hapa tunakamilisha michezo kwa Jumatatu hii ya leo, na tukutane kila siku katika Leo kutoka Rio. Mimi ni Idi Ligongo.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Kundi moja la wasanii wa Sudan Kusini wametoa wimbo unaoitwa Ana Taban kwa lugha ya Kiarabu, kimaanisha nimechoka, ukitoa wito wa amani katika taifa hilo lililogubikwa na mgogoro. Mapambano ya wikendi kati ya waandamanaji na vikosi vya usalama nchini Ethiopia yanadaiwa kusababisha vifo vya zaidi ya watu darzeni moja kote nchini humo, huku mamia wakikusanyika katika maandamano ya kuipinga serikali katika mji mkuu baada ya wito kutolewa kupitia mitandao ya kijamii.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera za serikali ya Marekani.
Mwaka jana ulikuwa na rekodi ya juu ya joto. Hii kwa kiasi imetokana na mabadiliko ya hali ya hewa El Nino, na kwa upande mwingine kwa sababu ya hali ya joto joto ulimwenguni, ikiwa ni matokeo ya harakati za kibinadamu. El Nino iliondoka mapema mwezi June, lakini hali ya joto iliendelea na kupelekea ukame ambao umesababisha takriban watu milioni 100 kote duniani kukabiliana na hali mbaya na kipindi cha njaa. Baadhi ya maeneo yaliyopigwa vibaya ni kusini mwa Afrika. Kiasi cha watu milioni 18 wanatarajiwa kuathiriwa na mzozo huo wa ukosefu wa usalama wa chakula, ikimaanisha mzozo ambao utapelekea njaa na kushuka kwa lishe bora. Haya na matokeo mengine kwa mifugo, upatikanaji wa maji na matibabu kwa wale wanaoishi na HIV, ambapo hiyo itadumu mpaka mwaka 2017. Ukame una athari mbaya kwa eneo la kusini mwa Afrika, na tufahamu mambo huenda yakawa mabaya zaidi, amesema Rebecca Sutton wa Oxfam, shirika la kimataifa la hisani ambalo linafanya kazi katika kumaliza umaskini ulimwenguni. Watu wanataabika hivi sasa, wanaangalia mazao yao yakikauka na wanyama wao wakifa kwa njaa. Hata katika hali njema, zaidi ya kutarajia mavuno makubwa mazuri, hilo halitegemewi mpaka mwaka ujao. Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika imetoa ombi la dharura la dola bilioni 2.4 kuwasaidia wale walioathiriwa vibaya sana na ukame na kulinda maendeleo yaliyopatikana. Kamati ya kieneo imetoa mpango wa kazi ambao umelenga nchi saba ambazo zimeathiriwa vibaya, nazo ni Angola, Lesotho, Madagascar, Malawi, Msumbiji, Swaziland na Zimbabwe, ambazo zinahitaji ufadhili wa takriban dola bilioni 1.2. Kujibu hayo, Marekani imetangaza msaada wa zaidi ya dola milioni 127 kwa juhudi hizi, na kufikisha jumla ya fedha ambazo Marekani imetoa kwa eneo hilo kwa zaidi ya dola milioni 300 za misaada ya kibinadamu. Hii inajumuisha msaada wa dharura wa chakula, lishe na huduma za afya, fursa ya upatikanaji maji safi ya kunywa na mbegu. Fedha zitatolewa kupitia Umoja wa Mataifa na mashirika rafiki yasiyo ya kiserikali. Kulingana na onyo la mapema na ufuatiliaji wa karibu ya maendeleo ya El Nino, Marekani imehamasisha majibu kadhaa mapema mwaka huu kuhakikisha kwa athari za El Nino haziingilii kati mafanikio ambayo tayari yamepatikana katika kupunguza njaa na umaskini. Pia tumefanya marekebisho katika uwekezaji ili kupunguza matokeo ya ukame, kuharakisha ufufuaji na kusaidia kujenga ujasiri kusini mwa Afrika. Marekani inawapongeza wafadhili wengi ambao wamechangia kwa majibu ya ukame kusini mwa Afrika na kuwashawishi wengine kujiunga katika juhudi hizi za kimataifa. Kuhamasisha majibu imara na yaliyoratibiwa ambayo ni muhimu katika kulinda mafanikio ya kieneo dhidi ya njaa na umaskini, na kuhakikisha ahueni ya mapema.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika VOA iliyoelezea sera za serikali ya Marekani. Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu jioni ya leo. Basi kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Aida Isa, msimamizi Mamoyo Hamza, kumradhi, kutoka Washington, langu jina Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi,
tukikutakia usiku mwanana usio na bughudha.